Ja, vi står ved starten av et nytt år. Ja, vi sa det selv. Nytt år, nye muligheter. Og det i sånne øyeblikk hvor man bruker tid på å se seg tilbake på det året som har gått. Og kanskje også tenke litt fremover. Hvorfor ikke? Sette seg noen mål for det året som er nettopp begynt. Vet du at nordmenn i verdenstoppen når det gjelder nyttårsforsetter? Visste du det? Det ble gjort en undersøkelse i 2020, og da viste det seg at halve Norge, nesten halve Norge, hadde nyttårsforsett. Og det det som det pleier å være. Trening, sparing, vektnedgang, mindre skjermtid og sunnere spising. Kanskje du allerede i gang med ditt? Dessverre så det slik at statistikken viser til at 80% av oss vi klarer det. Vi klarer å bryte nyttårsforsettene i midten av februar. Og da det slutt på det målet som vi hadde for året. Og grunnen til at vi gjør det, det at vi mange ganger setter for oss selv urealistiske mål, litt for ambisiøse. Andre ganger det fordi vi mangler en plan. Vi har ikke tenkt hvordan vi skal få det til, trinn for trinn, steg etter steg. Kanskje vi skaffer oss ikke støtte fra familie og venner. Det også en grunn. Så lav viljestyrke. Vi innser at endringene tar tid. Og så gir vi opp. Og så det slik at livet forutsigbar. Det skjer ting som vi ikke hadde planlagt. Og så må vi prioritere dette her bort. Men så det noe interessant. Det forskningen viser at det noe som kjempeviktig, det som vi skal oppnå målene våre, og det å ha intrinsisk motivasjon. Det vil si en motivasjon som kommer fra innsiden. En motivasjon som har lite å gjøre med hvem vi og våre verdier. Den motivasjonen viser seg å være mer bærekraftig enn ytre motivasjon. Og så vil jeg ha lagt på enda en ting, og det den åndelige dimensjonen. Det kan jo godt hende at grunnen til at du ikke kommer til å oppnå dine mål for et år, at Gud har rett og slett bedre planer for ditt liv. Men uansett om du eller ikke har nyttårsforsetter, så jeg sikker på en ting, og det at du ønsker å ha det bedre i år. Du ønsker å ha et bedre liv i år. Og den gode nyheten at Gud ønsker akkurat det, at du skal ha et bedre liv i år. Men hva et bedre liv da? Hvordan definerer vi det? Hvordan definerer det som mange kaller for det gode liv? Kanskje enda mer relevant, hvordan får vi det til? I dagens preke vil jeg forsøke å gi svar på disse spørsmålene, samtidig som jeg skal prøve å vekke opp denne her indre motivasjonen i oss. Så følg med. I Bibelen finner vi en hel bok som handler nettopp om hvordan man skal leve det gode liv. Boka inneholder praktiske råd. Noen kaller det for life hacks nå for tiden. Og den heter Ordspråkene. Den skrevet av den som Gud sier, ikke jeg. Gud sier om han at han verdens, eller ikke verdens, men historiens klokeste person. Det kan du lese hvis du ikke tror meg, så går du til 1. Kongebok, kapittel 3, og da kan du lese at Gud sier det skal aldri være noen som Kong Salomo skal være så klokt som han. Så det her har vi litt å lære av han som har skrevet denne boka, Ordspråkene. Og vet du hva han påstår? Han påstår at nøkkelen til å leve det gode livet, til å være der, det att vi tränger visdom. Det är det som är nyckelordet, visdom. Och nu må vi inte förväxla visdom med kunskap. Kunskap, det är information. Visdom är att använda informationen och sätta det i praxis. Kunskap är att förstå fakta. Visdom är att hantera livet. Så vi kan säga att kunskap är teori och visdom är praxis. Och i det första kapitlet så säger Salomo: "Hur ska vi få visdom då?" Han säger: "Och frukta Herren är begynnelsen till visdom." Hvis vi hade gått ut på gata och spurt folk i centrum: "Vad är det gode livet?" Så får du ett mangfold av svar. Och jag tvivlar på att i vissa svarene så kommer du till att höra namnet Gud eller Jesus. Och detta är nettopp det äldste och största lögnen som djävulen har satt till människa. Det är något väldigt gott där som är utanför det som Gud har sagt att det är gott. Alltså, det finns något gott utanför Gud. Det är det största lögnen. Det finner vi i första berättelsen om Edens hage. Nej, men den frukten där, den är bra, även om Gud har sagt att den inte är bra. Så det Salomo säger här, det är att vi börjar att få visdom i det vi bekänner att det inte finns något gott utanför Gud. Det är han som skapade dig och mig som vet bäst hur vi ska göra det bästa utav det livet. Så ju närmare vi kommer Gud, ju bättre livet vårt blir. Okej, men nu har vi ett uttryck som vi inte förstår. Vad vill det säga att frukta Herren då? Handlar det om att jag ska vara rädd för det? Han kommer till att straffa mig om jag inte gör det han har sagt att jag ska göra. I det tillfället så handlar det inte om det. Det handlar om att vi ska visa arbetighet. Vi ska bekänna att det Gud säger om sig själv. Vi ska tro att det Gud säger om sig själv och det Gud säger om oss är faktiskt sant. Vi ska ta Gud på ordet. Och vi ska nu se på tre konkreta tiltag som vi kan sätta igång och som ska föra oss mot det gode livet som Gud har för oss. Ett bättre liv. Och det finner vi i Ordspråkarna kapitel 3, vers 5-10. Och den kommer på skärmen. Förhoppningsvis. Där. Jag har delt texten här som att vi ser att det är först kommer en del, hvor det är tiltak, och så kommer det konsekvens för vart tiltak. Så vi läser på den måten här. Stol på Herren av hela ditt hjärta, stötta dig icke till din egen insikt. Tänk på ham, hvor du än färdes. Så gör han stierna dina jämne. Vär icke vis i egna ögne, frykt Herren och vänt dig bort från det onda. Det blir till hälsa för kroppen, en styrkedrick för märg och ben. Ge Herren ära med det du äger, med förstegröden av hela din avling. Där ska din matbod fyllas upp, pressekummarna renner över av ny vin. Så det här är det första tilltaget. Det är att vi ska stole på Herren. Det här uttrycket älskar jag av hela vårt hjärta. Den här sättningen kan översättas som detta här: kast dig i Herrens armar med full tillit till att han kommer till att ta dig emot. Han kommer inte till att låta dig falla. Så jag tänkte jag skulle visa detta med ett bild säger ju mer än 1000 ord, så jag tänkte jag skulle visa dere en video som är flera bilder. Så det ska se på en video Det här är en man i Salvador de Bahia i Brasil. Han jobbar med att montera dessa säkerhetsnätningar. Och han visar här att han är stolt av jobben sin. Han visar att han stoler på den här nätningen. Han har installerat det här i en 28:e etage lägenhet. Det är lite så nervpirrande. För man tänker ju, ja, du riskerar livet ditt här. Han bara kastar sig bak och stoler 100% på den nätningen. Den kommer till att hålla han. Så det här är det ett bild av det som den texten menar när den säger stol på Herren av hela ditt hjärta. Och för det är så att en falsk tro har alltid en plan B i tillfälle Gud sviktar, i tillfälle det inte går, så tänker man sig, ja men jag gör det sån och sån och sån. Vi husker jo det med apostlene, ikke sant? Jesus døde, så hvor er det han finner dem igjen? Jo, de holder på fisk igjen. De holder på plan B. Men etter den hellige ånd kommer til dem, så er det helt annen oppførsel. De er villige til å gi livet sine for dette budskapet. Det finnes ingen plan B for en sann tro. Det är enten Gud eller fullständig kollaps. Enten så, och Paulus säger det på den måten, hvis Jesus inte har stått upp så är vi de ynkeligste av alla människor. Stackars oss, hvis detta inte är tro, vi har ju på en måte kastat bort hela livet vårt. Sån är det. Det är allt eller ingenting. Och så står det vidare, stötta icke till din egen insikt. Och det här frågeställningen här utfordrar mig på en del områden i mitt liv. Är vi bara enige i det som står i Bibeln eller lär vi Bibeln överstyra våra tankar? Läser vi Bibeln finner vi något som är lite utfordrande. Vad väljer vi att göra? Vi tänker okej, här är jag enig i Bibeln. Det går fint. Då kan jag har det lätt för att tro på detta här. För det stämmer ju tillfälligtvis, men det som jag har sett för mig det är det bästa. Men vad sker när det inte gör sånt? Vad sker när vi kommer och så öppnar vi Bibeln och så möter vi en text som utfordrar oss? Vad slags val tar vi där? Väljer vi att bara se bort från det och inte tro på det, eller lär vi denna sanningen? Överstyrer våra tankar och så säger vi ja, det här må jag jobba med som att jag kan tro på detta. Jag må tillpassa mina tankar till det som står i texten och inte omvänt. För när vi gör det så handlar det om lydighet. Men när det är tillfälligt så är det bara ett sammanträff. Essensen av visdomen är att för vi i det hela tatt handlar, för vi i det hela tatt spör oss själv är det grejt eller inte och försöker att plisa Gud, så bör vi först finna ut vad han menar om saken. För vi ser här, det står här, tänk på ham hvor du än färdes. Det här kunde ha blivit översatt. Bekänn Jesus i allt du gör. Låt han vara en del av allt du gör. För när vi gör det här, när vi gör han till Herre över alla områden i våra liv, då kommer han till att välsigna. Då kommer han till att jämna dessa stierna. Han kommer till att jämna den som att vi undgår eller kan få den evnen av att gå genom dessa hindringarna som uppstår. För det kommer till att uppstå. Och det var det första punkten. Det första tilltaket, det är att stole på Gud med hela vårt hjärta. Så kommer vi till det andra tilltaket mot det goda livet. Och det är att frykta Herren och vända oss bort från det onda. Och här advarar Gud oss mot självsäkerhet. Det är att tro att vi klarar oss själv, säger barna. Og det det som lett å glemme når ting går bra. Det lett å glemme at vi avhenger av Gud. Det han som kilden til vår visdom, det ikke vi som så kloke, som kom på den her fantastiske ideen. Det han som kilden. Så det å stole på, det å være vis i egne øynene, det det motsatte av å stole på Herren med hele vårt hjerte, som vi leste i forrige versen. Fordi det å tro på oss selv, det noe som blir markedsført overalt. Og det at vi tror at vi klarer oss selv, det noe som kommer til å ødelegge oss, og kommer til å ødelegge dem som rundt oss. For før eller senere så skal vi befinne oss i en situasjon hvor vi ikke klarer oss selv. Hvor vi faktisk må innrømme at vi trenger Gud, at vi trenger andre. For det slik Gud har designet universet. Slik vi blir født, vi trenger en som skal føde oss, vi trenger en som skal ta oss imot. Det sånn, det hele veien egentlig. Men vi liker å tro at vi klarer oss selv. Og dette med å frykte Herren og vende oss fra det onde, dette her det å kalle synd for synd, og vende oss bort fra den, og identifisere det, og vende oss bort. Det det som fører til det som vi ser der, det blir helse for kroppen. Det det som gir legedom, det det som gir forfriskelse. Og legg merke til dette, dette veldig interessant. Det ikke sånn at hvis vi å gjøre dette, så skal vi unngå lidelse. Ja, vi kommer til å gjøre det, men det noe mye mer. Vi vil nytte disse positive effektene. Vi blir fornyet. Og her ironien. Jo mer du frykter Herren, jo mindre du frykter mennesker. Jo mer du avhengig av Herren, jo mer selvstendig blir du. Jo mer du ligner Jesus, jo mer et individ skal du være. Jo mer du avlyder han, jo mer friere vil du være. Dette blir som en medisin for kroppen. Det blir som å nytte god helse. Det skal lege våre sår, det skal fornye oss, gi oss styrke. Det var det andre tiltaket. Så går vi til det tredje. Gi Herren ære med det du eier. Det handler jo om å hedre Gud med det vi har. Da jeg begynte å jobbe i en databedrift i Argentina, så ble jeg fortalt om at det var en tradisjon for alle nybegynnere på jobb. Og den tradisjonen gikk på at man skulle, når du har mottatt din første lønn, så skulle du gå til bakeri og handle inn vinebrød til alle ansatte. Og det var 65 ansatte, så det var, her var det litt penger. Og jeg tenkte jo herlighet for en merkelig tradisjon, de her. Og jeg husker at det var liksom, ok, jeg gjør det. Jeg ny på jobb, så nei, skal jeg ikke bryte dette her. Men jeg tenkte det var litt sånn, det var en litt indre kamp. Så gjorde jeg det, så handler jeg. Så kommer jeg med 2-3 poser med vinebrød. Og du får se disse ansatte som var der og jobbet med festen, de var så glade. Og de kom og sa, ja, så kjekt, du en som kom. Og det var så fint for dem. De bare hadde på en måte noe å glede seg til. Og jeg skjønte hvorfor de gjorde det. Fordi fra dag 1 var jeg en del av gjengen. Dette her var et tiltak som hjalp dem å glede seg til noen ny kunne starte på jobben. Vanligvis var det mange som tenker, hva det som kommer? Kommer vi til å lykke han eller hun? Nå det veldig kjekt. Jeg fikk som inngangsvillighet som gjorde at alle var glad i meg. I hvert fall for den første dagen. Så det her var det en måte å si, jeg bryr meg ikke bare om meg selv, men jeg bryr meg også om fellesskapet. Poenget i disse versene at ved å bruke det som Gud har gitt oss, så kan vi vise fram hvor viktig Gud er for oss. I Israelfolket så ga folk førstegrøden, som det ble offret til Gud ved høstfesten hvert år. Og det ville gjort det samme med alle gutter som ble født, første gutter. Det blir viet til Herren, og så ble det gjort det samme med alle dyra. Så bildet her om at vår matbod skal fylles opp, og pressekummene renner over en ny vin, det vil si i andre ord at vi skal få overflod. Gud kommer til å gi oss overflod. Hvorfor det? Her understrekes det et prinsipp, og det er at vi, når vi bekjenner at det er Gud som forsørger oss, det er han som gir oss alt, og vi sier, ja, men det er jeg som må jobbe, det er jeg som må reise meg opp, sette vekkerklokka klokka 6 og gå på jobb. Ja, men hvem er det som gir deg helsa da? Hvem er det som har gjort at du har blitt født i en familie, den familie som du fikk? Hvem er det som har gjort at du kan leve i et land hvor det ikke er krig? Det er mange grunner til at vi kan si at Gud er opphavet til all det gode som har skjedd til oss, og som skjer hver dag. Så når vi begynner å erkjenne at det er han som gir oss alt dette her, så blir vi automatisk mer rause. Da begynner vi å forstå at okay, det her det er ikke så farlig å gi. Her er det ikke farlig å fordele dette. Jeg er en administrator av det som Gud har gitt meg. For alt er gitt av ham. Vi blir frigjort av slaveriet til pengene, arbeidsnarkomani. Og det som er kjekt, det er at når du har gitt det du har av overflod, har du overflod, da er det ikke ment for det. Det er ment til velsignelse for andre. Når du begynner å gi av overflodet som du har fått fra Herren, så fyller han opp igjen. Han fyller opp igjen. Det renner over, sier. De har ikke kapasitet nesten til å du gir, og så får du mer til å gi mer. Det er det som er hele hensikten. I 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 8, står det, «Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, overflod, til hva? Til all god gjerning.» Så la oss oppsummere. Jeg satte denne prekenen med å reflektere over nyttårsforsetter og det å sette oss mål mot det som vi kan kalle for det gode liv. Hvis vi oppsummerer nå, vi vil kunne se at i denne teksten så finner vi en bedre vei mot det gode liv. For det første skal vi stole på Herren av hele vårt hjerte. Uansett hvilke mål du har, ønsker eller drømmer, så er vi kalt til å legge alt ved Jesu føtter. Vi er kalt til å bekjenne at uten han kan vi ingenting gjøre. Og det er spennende når vi begynner å sette oss mål som er i samsvar, som er blitt på en måte dobbeltsjekket av Gud, som er godkjent av Gud. For der kjemper vi ikke mot disse målene med vår styrke, men med hans styrke. Så han kommer til å sørge at du oppnår disse målene, for det er det som han ønsker, det er hans vilje. Han kommer til å gi deg den styrke du trenger, han kommer til å jevne veien for deg. For det andre så har vi sett at vi skal frykte Herren og vende oss bort fra det onde. Og det er morsomt at mange nyttårsforsetter handler nettopp om dette her. Det å bryte oss ut av dårlige vaner, det som er negativt, det som er ondt, det som er negativ atferd. Og Gud sier det er bare en ting vi skal vende oss bort fra, og det er synd. Se, det er ikke vår oppgave å fjerne synd fra verden. Det klarer vi ikke. Vi klarer ikke heller våre egne liv. Det derfor det en grunn til at han kom. Han skulle gjøre det, det vi ikke klarte. Og det som kjekt her, at vi kommer ikke til å fokusere. Om vi skal ha et bedre liv, så må vi ikke fokusere på synden. Vi må fokusere på Jesus. Vi må fokusere på å komme nærmere ham. For i hans nærvær så finnes det ikke noe synd. Jo nærmere vi kommer Jesus, det som sitter fast, det som vanskelig å bli kvitt, det kommer til å bli, det vil gå i oppløsning. Jo nærmere vi kommer ham til hans lys, så kommer han til å gjøre jobben. For det, i det øyeblikket vi vender oss bort fra synd, som det står her, eller sagt i andre ord, i det vi fokuserer på Jesus, nødvendigvis vender vi ryggen til synden. Så fokuser heller på han, på å komme nærmere han, og vel aktiv å komme nærmere han. Og det tredje vi har lært i dag, det at vi skal hedre ham med det vi eier. Tilfeldigvis er det også mange nyttårsforsetter som handler akkurat dette her. Og hvordan man skal forvalte økonomien sin, hvordan man skal få det bedre økonomisk. Men fokuset overalt, det jeg vil ha det som mitt. Jeg vil at ingen skal stjele her. Jeg vil ha lavere renter. Jeg vil at hverken i regjering eller hvem som helst skal komme til å røre ved dette som mitt. Jeg vil gjøre det jeg ønsker med det som mitt. Men denne teksten lærer oss en bedre vei. Og det at det spiller ingen rolle hvor mye penger du har på kontoen. Du kommer aldri til å være fornøyd hvis du ikke erkjenner og bekjenner at det Gud som din forsørger. Hvor mange liv, hvor mange ekteskap, hvor mange familier har blitt ødelagt av pengene. For kjærligheten til penger roten til alt ondt. Drevet av dem mange ført tvil, bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser, står det i 1. Timoteus brev. Så i dette året jeg vil oppmuntre deg til å være raus. Fordi ved å være raus, så får du faktisk vise at det din tillit hos Gud, at du stoler på Gud, at han mektig nok til å fylle opp igjen lommene dine, bankkontoen din, som at du har det du trenger. Og han lover å gi overflod, ikke bare dekke opp igjen som at du rekker på slutten av måneden og betaler regningen. Nei, han kommer til å gi overflod. Så gi. Jeg bryr meg ikke om du gir her til menigheten, eller du gir til andre organisasjoner, eller du gir til folk som du vet trenger penger. Men gi. For i det du gir, så blir du mottaker av store velsignelser. Du går glip av velsignelser i det du ikke gir. Og nå vi der vi startet. Det her intrinsisk motivasjon, det håper jeg at du får se nå. En indre motivasjon, ja, hvordan skal vi få det til? Og jeg tror denne motivasjonen dukker opp i det vi innser om at dette her, det vi har hørt om i dag, det mye mer enn bare gode tips og life hacks. Det her ikke bare noe godt prøv å få det til, men det her tegn på et sunt, åndelig liv. Dette det som kjennetegner at vi har forstått troen på Jesus. At vi ser disse tingene i våre liv. Så denne teksten kaller oss til å justere vår liv etter det som står der. I andre ord så kaller det til å være konsekvente. Vi sier jo at vi tror det, men mange ganger så ler vi som om vi ikke tror det. Dette ikke noe som bare der for noen utvalgte. Dette noe som tilgjengelig for oss alle. Og det der vi egentlig hører til, det Det er der vi skal være, fordi det gode livet ikke noe annet enn det som Gud hadde designet for oss. Det er det som det gode livet, det å leve i det som Gud mente for oss fra starten av. La oss be. Kjære Jesus, takk for at vi får komme framfor deg akkurat som vi og du tar oss imot, og du ønsker oss velkommen. Men også takk fordi du ønsker å gjøre noe med vår liv. Takk for at du ikke forlater oss i samme tilstand som du, da du fant oss. Takk for at du ønsker å gå inn i våre hjerter og gjøre og pusse opp og gjøre ting nye, så vi kan dra nytte av det og så tenke, hvordan har du klart å leve sånn som vi gjorde? Vi kan se tilbake og tenke, uff, takk Jesus for at du har gjort det her. Takk for at du har kommet inn i mitt liv. Takk for at du ønsker å fortsette å gjøre at mitt liv blir det du har sett for deg, der du skapte meg. Så vi ber nå om at du gir oss den frimodigheten vi trenger, som at vi kan sette i gang med disse tiltakene, som vi vet kommer til å lykkes fordi det ditt hvit vilje. Vi ber om at du gir oss styrke til å stole på deg. Gi oss mot, gi oss tro. Gi oss tro til å en tro som også vi kan vise gjerninger, at vi vender oss bort fra det onde. Og hjelp oss å være rause med det vi har, for det ditt. Det tilhører deg, Jesus. Hjelp oss å se hvor mange velsignelser vi går glipp av hver dag ved å ikke være rause med alt vi har, med vår tid, med våre ressurser, med alt du har gitt oss. Og gi oss takknemlighet i dette nye året som starter nå, så vi kan holde ut, ikke til midten av februar, men til resten av vår liv og til å møte deg ansikt mot ansikt. Takk for at du elsker oss så høyt. Amen.